historia pitxin bat. Eneko del Castillo osatu duen Atlas Historiko de Navarra liburuak datu interesgarri ugari dakartza Nafarroari buruz, Nafarrasko eta oroar jende asko harrituta uzteko modukoak. Adibidez, Nafarroako kostaldea Hondarribiatik Castro Urdiales arte iristen zela. Ebro ibaitik Garona ibairainokoa zen Nafarroa. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Aragoiko zati bat ere Nafarroa ziren. Gaur egun ezagutzen dugun Nafarroaren mapa 1814. Urtekoa da. Eta Eneko del Castilloren lan mardulonek 2200 urteko historia bildu du. Erromatarrak iritsi zirenetik gaur arteko Nafarroa aztertu du, baita hizkuntzen aldetik ere, hori bai, ardatz gisa, bizkar ezur gisa, Pirineoak hartuta. Eneko del Castillo, Iruñako gure estudioetan da. Eneko, kaixo egunon, zer moduz zaude?
Kaixo egunon, oso ongi.
Zergatik du horrelako garrantzia ardatz gisa Pirineoak hartze horrek, Eneko?
Ba, nik eman diote garrantzia handia zen erakutsi digute Pirineoak ba muga badela, Espainia da fletxakoa, iparralde, goalde, eta atxera begira, ba, Pirineoak ez dira muga bat izan, baizik eta gure herriaren bihotza. Gure herria Pirineoaren bi maldetaran dago, eta esan nahi dugu ere, ba, ezagutu ditugun mugak, aduanak, Pirineoa eta jarri zituzten 19. mendean. Lehen muga ziren Ebro ibaian, eta 19. mendean guda karlistak foruak kendu zutenean eta ba garai horretan jarri zituzten Pirineoan. Orduan ba atlas honetan aldarrikatzen dut Pirineoa ez dela muga bat, baizik eta gure herriaren
bihotza, ezta? Ze daukagu oso hiltzatuta Pirineoak muga izango balira bezala, baina zuk esan dituzuna da mugen kontu hori 19. mendekoa dela, ze historian zehar mugak Ebro ibaian zeuden, ezta? Ez Pirineotan.
Bai, Ebro ibaian egon ziren denbora luze bat, baina bai. Amabi garren mendean mugak Nafarroa eta Kastilla arteko mugan ezien Ebron baizik eta horrunago Riosa eta Soria arteko mendikatean.
Vale. Bueno, ba, hortxe dago, aldarrikapen hori ez da Pirineoena, ez dira enbeste mugak, baizik eta gehiago izan berko lukete gure bihotza, ez? Bueno, zure blogean, Navarlur blogean, urtetan aritu zara, Eneko gai honi buruzko informazioak eskaintzen eta azkenean liburua osatu duzu. Zenbat urteko lanaren fruitua izan da?
Ba, zinintzen, 2008, 2009 urtean, orduan, sortxi bat urte, bai. Hore, Navarlur blogean, hor hasi nintzen lehenengo mapak egiten, hor zintzilikatzen, zen nire historia zalea naiz, gustoko ditut historia liburuak irakurtzea, eta ikusten nuen, ba hor erakusten ziren mapak, ba pur bat eskazak zirela, bai, datu asko ziren mapetan ikusten, eta bueno, hasi nintzen nire mapa propioak egiten, batez ere publikatuta daudenak ba jartzen dute ba, muga bai Pirineoko muga eta hortik aurrera Frantzia eta bueno hori antzinako mapetan ba zen horrela bai zen 1443 urte arte ba iparraldea zen Frantzia. Orduan mapa zarrak pentsatzen nuen ba konpondu behar nituela eta pizkanaka mapa hauek nire blogean zintzelikatu nituen eta historialari batzuk ba interesatu ziren eta adibidez Iñaki Sagredo, Aitor Pescador eta Alvaro Adot eta Tomas Urtzenkik ere ba interesatu ziren nire mapak bere liburutan ateatzeko eta bueno ja pizkanaka ba liburu bat propio egitea pues ideia sortu zen ta azkenean pues heldu da.
Eta horrela sortu duzu eta argitaratu duzu Atlas Historiko de Navarra, Atlas Historiko de Navarra. Bueno, liburuak hiru zati ditu, Eneko. Lehenengoa aintzinako baskoneri buruzkoa, ezta?
Hori da, bai. Lehen esan duzun bezala Romatarrak ailega zirenetik,
bai?
Horreagako ba, gudarte, bai, hau da 768-ko urtean, bai, Baskoiak Karlo Magnori irabazi zuten Orreagan, eta bueno, lehenengo parte hau bai, Baskoi buruz da.
Erromatarrak ere horrela deitzen zioten Baskonia, ez da?
Horregatik, bai, erromatarrak izan ziren hori Baskoner edo Baskoiak izenak lehen erabili zutenak, eta bueno, hortik aurrera Baskoia itxe erabili da Ebroti garonaraino.
Bueno, bigarren zatia Nafarroari eskinitakoa da, 12. mendean Baskoniak hartu zuen izena, Reino de Navarra izan baizen, ez da?
Bai, hasieran 800 urtetik aurrera, bueno, Reino de Pamplona izen hartu zuen hiriburua Iruña zen, eta bueno, Iruñeko erresuma hartu zuen izena, eta 12. mendean Antxo Jakitunak garai horretan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Errioxa ere Iruñako erresuma barruan zegoen, eta dena batera adierazi zuten erresuma Nafarroa izena izan behar zuela, eta hori pues, da izen ofiziala. 1200 konkistetan izena Nafarroa ze, 1512 ere bai, eta hori pues, gaur arte da izen ofiziala, eta horregatik aldazi deitu dut Nafarroko aldaza.
Eta bada liburuan hirugarren atal bat euskarari eta Euskal Herriari eskinitakoa, ezta?
Hori ze bai, alde bat izan da hori, alde politikoa, eta beste aldean ere ba konkistak eta bueno, lurrak galtzen ziren bezala hizkuntza euskara ere ba pizkanaka galdu zen. Eta iaia, kenduta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, iraun duela euskara konkista baino gehiago, hau segurazki izan zen foruak mantendu zirelako, zen beste tokitan foruak eta euskara galdu ziren.
Bueno, liburuan irakurleak eneko sorpresa eta datu harrigarri asko aurkituko ditu, ezta? Adibidez, aipatu dugun bat, Nafarroaren kostaldea Hondarribian hasi eta Castro Urdiales arte iristen zela, ezta?
Hoize, hori Ricardo Corazón de León ditutakoa testu bada, eta garai horretan Ricardo Inglaterrako errege honek Akitainako dukea zen. Orduan bere lurrak Gaskuña osoa, bai, hau da Hendaiaraino ailegatzen ziren, eta testu horretan konfirmatzen du, baieztatzen du Nafarroako kostaldea garai horretan 12. mendean Hondarribitik Kastrelesaino ailegatzen zirela.
Eta gero, Nafarrak izendatzeko hitz desberdin asko erabili izan dira historian zehar, Baskoiak, Nafarra, Gaskoinak, izendapen horiek zuzen erabiltzeko aldarrikatu nahi duzu, ezta, zure lanaren bitartez?
Bai, zen, garai bakoitzan, eta konkistak eta nola banatu gaituzten, horrek esan nahi du, hori, ditugun izen desberdinak horti dator. Bai, Baskoiak, bueno, herriaren izena da, adibidez gaur egungo Eskozian, garaiko Kaledonia zen, bai, edo gaur egungo Irlanda garaiko Hibernia, gu bezala, gu Nafarroan gure aitzinako izena Baskonia zen. Gero beste izenak, adibidez euskaldunak, baskongados, romanzados, hori depende de seis kuntza hitz egiten genuen, modu batez edo bestez deitzen gintuzten. Ta gero ere 1200 urte arte Nafarra ginen denak, bai, Araba edo Bizkaiei Nafarra deitzen zuten, bai, hau, adibidez, Amerik Piko peregrino bat oso famatu egin zuela kode eskalistinoa, Arabako eta Bizkaiko jendeari Nafarra deitzen die. Eta hau izan zen 1200 urte arte. Hortik aurrera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoei ba gaztelarrak bezala deitzen zaie. Eta, bueno, depende momentua, bizkaino ere deitzen zuten, ba, hizkuntzaren inguruan ere, euskerari bizkaino ere deitu zaio gaztelaren aldetik. Ze Aragoiaren aldetik, Nafarra edo lingua Navarrorun ere deitzen zuten euskerari.
Bueno, lan mardula eta sakona egin du Nafarroako historiari buruz Eneko del Castillo gogoratu liburuaren izenburua Atlas Historiko de Navarra. Lan mardula da. Gaur lehendabiziko hurbilketa bat egin dugu lanari zera arrimatzeko ariketa egin dugu Eneko. Amuak jarri ditugu, hemendik aurrera ja jenderi tokatzen zaiona da liburua eskuratu eta sakontzea eta historiaietan sartzea, ezta?
Bai, ni lan honekin ez nuen egin nahi beste historia liburu bat. Bai, horretarako liburu asko daude eta da. Oso liburu onak. Ni lan honekin nahi nuen oso lan bisuala egin, sartzeko oso errez jendeari eta geroia bakoitzak hortxe ditute referentzia asko irakurtzeko beste liburuak. Ni mapak batez ere liburu mapa da ta irudi asko, bueno, liburuan 150 irudi baino gehiago dago,
bai.
Orduan irakurtzen da oso errez.
Oso erraz, eta bai. Marazkera guntzarekin errazago. Ba, Atlas Historiko de Navarra, egilea Eneko del Castillo. Eneko, eskerrik asko, zorionak lanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Goizeko 11:22 minutu.